63.000.000 Eiropas sociālā fonda ESP projektu un pasākumu īstenošana. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 8 0 43 39 46 47 88 400 489 495 689 1058 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1 600 220 420 1 692 492 692 212 229 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 20,2 21,9 -4,2 -90,4 atlīdzība. Euro 1,657 0,70 79 977 3,87 28 79 4,858 vidējais amata vietu skaits gadā 0,70 0,70 0,70 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem. Euro 57,653,33,750,56,225,56,225,56,225 piezīmes. 1 atlīdzība tiek izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros 0,7 amata vietas veselības ministrijā, gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē, kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī punkts.